Godātie kolēģi, turpinām debates. Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Runājot par šo priekšlikumu, ir ļoti svarīgi, lai visā pārejas periodā līdz stājas spēkā reforma un pašvaldības uzsāk darbu jaunajās administratīvajās teritorijās, mēs nodrošinātu to, lai finanšu līdzekļi un ieguldījumi tiktu veikti prātīgi. Tas, ko mēs redzējām iepriekšējā reformā, veicot iepriekšējo reformu, nu, šāda te būtībā mehānismu nebija paredzēta, un mēs redzējām pašvaldības veids apšaubāmas darījumus, iztirgoja īpašumus, iztirgoja pagastmājas, kā rezultātā jaunajās teritorijās bieži vien saskārās ar savu veidu problēmu. Mums tas tādā ziņā ir jānovērš, un ir skaidrs, ka tam ir jābūt spēkā līdz nākamā gada jūlijam, kad jaunās pašvaldības sanāks un sāks darbu administratīvajās teritorijās. Tas, ko piedāvā Valaiņkungs, izslēdzot šo te pārejas normu, ir būtībā radīt tieši pretēju efektu. Radīt tādu vidi pašvaldībām, lai līdz arī nākamā gada, ne tikai šajā gada, ne tikai par šo gadu iet runa, bet arī lai līdz nākamajam gadam potenciāli pastāvētu šādas te iespējas pašvaldībām daudz neapzinātāk rīkoties ar nodokļu maksātāju naudu. Līdz ar to, kolēģi, es aicinātu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
It kā Fleša kungs ideja ļoti jauka, novērsīsim līdzekļu izšķērtēšanu, bet vienlaikus mēs arī piebremzēsim bišķītiņu reformas īstenošanu. Kāpēc? Jūs teicāt, ka bija ļoti daudz piemēru, izšķērtēšanas piemēru. Nu, godīgi sakot, es nedzirdēju nevienu skaļu procesu, kas būtu saistīts ar izšķērtēšanu šī situācijā pie iepriekšējās reformas gaitas. Bija citas lietas. Es atceros ļoti labi konflikts ar Alojas Staiceli, kad gāja runa par vienu no Alojas projektu finansēšanas lietām, kur gāja runa par futbola centra attīstību Alojā, kas, godīgi sakot, tanī laikā bija vienīgā darba vieta visā tai pilsētā. Tas konflikts, kur tiešām balsu vairākums līdzēja atrisināt nepalabu Alojai, noved pie tā, ka saimu bija ilgi nodarbinātā to, lai risinātu šo te strīdu. Mērķis rožas sadalīšanas jautājums arī lielā mērā ir saistīts ar šāda veida problēmām, jo tur bija divas ostas un divu ostu izmantošana, un to preferences arī tika diktēts ar naudas sadalījumu iespējām. Tā nav izšķērdēšana, tā ir reālā dzīve. Šī gadījumā piedāvātais risinājums, godīgi sakot, viņš ir birokrātisks. Viņš nav nec tiesisks, nec demokrātisks. Jo, ja mēs runājam par šāda veida situāciju izveidošanu, tādā gadījumā pirmkārt ir jābūt administratīvam projektam, par ko mēs jau ļoti ilgi runājam. Diemžēl tas ir atkal atlikts jautājums. Šeit ir jābūt arbitrāžai, kas būtu veidota varbūt ne no apvienojumām pašvaldībām, bet neitrāla arbitrāža, un tas ir pārdomu jautājums, gatavojot šo te likuma projektu. Jo šeit mēs runājam atkal pa konkrētām lietām un pa konkrēto šo te lietu ietekmi uz pašas reformas gaitu. Valaiņa kunga priekšlikums, varbūt viņa vājā pusē tā, ka šeit nav piedāvāts cits mehānisms, bet ka tas mehānisms, ko piedāvā ministrija, ka viņš ir labākais vai vispār labs būdams, tā nav patiesība. Es aicinātu atbalstīt Valaiņa kunga priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Šis tās plešikungs ir, kad labā roka nezin, ko dara kreisā. Manuprāt, jau šobrīd budžeta un finanšu vadības likums nosaka ļoti stingus kritērijus, kur šie jautājumi, pa kuriem jūs runājāt, jau ir risināti. Šajā likumā tā problēma, ko es jums vērs uzmanību, pieņemsim, tiek izveidota jaunveidojamais Valmieras novads. Jūs šādā veidā pakļaujat riskam Valmieras pašvaldības attīstības programmu, Valmieras pašvaldības investīciju programmu šādā veidā, jo mehānisms darbosies abos virzienos. Ja Masalacas pašvaldības vadītājs izdomās to, ka Valmierā nevajag tālāk attīstīt sporta infrastruktūru, viņam būs viss iespējas to darīt. Viss iespējas, nekas viņam nespējas to liekt. Šis priešakums tieši pavērtos draudu iespējas apturēt pašvaldību attīstības, finanšu attīstības programmas, kolēģi. Un tas nepie kā laba, manuprāt,
nenovadīs. Paldies, debesu laiks beidzies. Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījumie kolēģi, tikai gribēju pievērst uzmanību uz dažām lietām, kuras, droši vien, tie, kas gatavoja šo priekšlikumu, nezinu, kā īsti darbojas pašvaldības. Pirmkārt, sanāk tā, ka ministrija no uzraudzības, kas jāuzrauga, kā rīkojas pašvaldība vai likumīgi, uzliek to uz nu, blakus esošo pašvaldību vadītāju tā kā pleciem. Es pat nevaru iedomāties, kā sanākot kopā, viņi savstarpēji vienojas. Bez tam es gribētu pateikt, ka šī jaunveidotā finanšu komisija nekādā veidā nevar aizvietot finanšu komitejas, kas ir sagatavo lēmumus un katrā pašvaldībā lēmumus pieņem domes. Un ja mēs gribam mainīt lēmumu pieņemšanas kārtību, tad pirmkārt jālūdz un jāliek mainīt domēm nolikumi. Jo pretējā gadījumā visi viņi pieņemtie lēmumi šajā piedāvātajā kārtībā būs nelikumīgi jau no paša sākuma. Lūdzu, neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sveicināti, kolēģi. Pēc manis kaut vai ūdens plūdi, tā varētu teikt par pašreizējo pašvaldību, mazo pašvaldību attieksmi, un tāpēc ir nepieciešams šis likuma pāns, kas ierobežot viņu darbību attiecībā uz savu mantu, jo pašreiz situācija ir tāda, ka viņi neesot pārliecināti par to, kāda būs nākotne, cenšu šo mantu maksimāli izpārdot un šo naudu iztērēt. Tāpēc piekrītu Artūram Tomam Plešam. Un var paskatīties arī kaut vai pašvaldību mājas lapās, kurās tiek regulāri publicēti dati par, un informācija par plānotajām izsolēm, tiek izsolītas cirsmes, zemes, citi nekustamie īpašumi. Tas ir no vienas puses. No otras puses, ja mēs skatāmies attiecīgo likuma pānu, tad pilnībā nepiekrīt Valaiņa kungam, jo šeit ir atruna par to, ka notiek balsošana par noteiktu jautājumu un pozitīvs lēmums ir gadījumā, ja nobalso vairāk kā puse no plānojumā novada iedzīvotāju skaita. Tātad attiecīgi Valmieras gadījumā, kurā ir liels iedzīvotāju skaits, viņiem atliek, ja tas pamatots un loģisks priekšlikums, tad tikai pāris novada varētu pievienoties šim Valmieras viedoklim un jau ir šis puse vairāk, ja nepievienojas acīm redzot, tā tad nav pamatots šis arguments par nepieciešamību, bet ja argumentēts un pamatots viedoklis, neredzu, kāpēc nevarētu šādu kārtību pastāvēt. Paldies.
Slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā 97. Priešlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 97. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 98, ko iesniedza deputāta Indriksone, komisijā netika atbalstīts. Jo šeit tas būtiskākais priekšlikumā ir tas, ka finanšu komisija veidot visu apvienojumu pašvaldību domu priekšsēdētāju un to vadītu tas, kurš pieteikt finansējumu nepieciešamību. Pēc komisijām diskusijā tomēr izkristalizējās viedoklis, ka daudz saprātīgāk būtu nodrošināt to, ka to darbu organizē tā pašvaldība, kurā atrodas administratīvais centrs.
Sākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Savā ziņā loģisks, un šeit jāpievienojas Pleša kungam, atbildīgā komisija ir izstrādājusi veiksmīgāku redakciju, bet nelīdz galam veiksmīgi pēc būtības, jo arī šajā saglabājās šis te princips, kad stāsts jau ir par tiem attīstības centriem, par kurus jūs tik ļoti slavēt. Un ja jūs te runājat par to, ka varētu būt tā, kad tas nav pamatos, es liecinu tikai par to, ka jums nav absolūti nekādas sajēgas, kāda ir situācija reģionos. Un to, ka jums nav sajēgas arī par to, par ko jūs esat paši balsojuši budžeta likumā, arī apliecina tas, ka jo šīs ta lietas attiecībā par to, ko jūs te runājat, kad pašvaldības izpārdot mantu, vēl kaut ko bez saskaņojuma varam ministrijas, nekas šobrīd nav iespējams. Varam ministrija jau šobrīd ir stipri ierobežojusi kopā finanšu ministrija vispār pašvaldības spēja aizņemties. Ja kāds runā par to, ka kaut kas kaut kur tiek izpārdots, tad jā, ir piemēri, tiešām. Es iepazinos ar vienu piemēru, ļoti konkrēts piemērs, pašvaldība pārdeva mežu, lai nopirktu skolēnu autobusu. Jo viņi vienkārši nevarēja dabūt kredītu, jo finanšu ministrija pateica, ka tā viņiem nav prioritāte. Un pašvaldībai pašiem ieņēmumi tie jau samazināti, budžeta dotācija jūs samazinājāt, un līdz ar to nav jau citas iespējas. Un ja tu paskaties šos te konkrētos piemērus, kāpēc kaut kas ir pārdots un kas par to naudu ir tālāk ieguldīt, kur šie līdzekļi, tad piedod atvainojiet, manuprāt, tie visi šie projekti ir visnotaļ atbalstāmi. Un šajā gadījumā jūs vienkārši parādiet to, ka jūs dzīvojat no baumām, un jums nav nekāda sajēga par reālo dzīvi. Un reālā dzīve pavisam vienkārši. Ir pašvaldības, ir teritorijas, kuras tiek ar varu apvienotas. Un tajā brīdī, kur tiek ar varu apvienotas, un piemēram, es nevelti minēju Cēsu novadu, Cēsu novadā nav tā, ka tur būtu visi laimīgi par šo piedāvāto reformas modelu. Es neesmu īsti droši, ka tur viss ir priecīgi pa viena vai otras puses veikto finanšu pārvaldību, investīciju pārvaldību. Un ja nāks kāda pašvaldība šobrīd ar kādu ambiciozu projektu, kas ir pilnīgi normāli, piemēram, jums patīk runāt par īres namu attīstību. Ja kāda pašvaldība gribēs attīstīt īres namus, tad apkārtējās pašvaldības, protams, saprotot to, ka tas varētu nozīmēt iedzīvot aizplūšanu no lauku teritorijām, automātiski tas tā notiksies, un tas tā arī notiekās, kur visās vietās, kur šis tiek izveidoti, viņi var mierīgi nobluķēt šādu iniciatīvu. Un atliks viņu līdz 21. Gadam, un beigās šī iniciatīva būs vēlēšana sastāvdaļa. Manuprāt, ja jūs runājat par attīstību šajos te priekšlikumos, tad šī pieeja kā tāda ir absolūti lieka.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Labdien, es atbalstu komisijas sagatavoto priekšlikumu variantu, bet gribu komentēt, kāpēc tapa mans variants. Tas ir ar piemēru, ka ļoti daudz pašvaldības tiek apvienotas vienā jaunā pašvaldībā un vienai pašvaldībai, kura laimīgi, nelaimīgā kārtā ir tā, kam es vairāk iedzīvotāju, tas šobrīd administratīvi tiks noslogot ar visiem pieprasījumiem no visām pārējām pašvaldībām. Tas ir viens aspekts. Otrs, ka mēnešu laikā šī sēde jāsasauc un jautājums jāizlēm. Reizēm mēnesis ir arī ilgs laiks, jo ir situācijas ir dažādas un varētu būt, ka šis viens pašvaldības vadītājs un šī administrācija apzināti vai neapzināti, bet necenšas to jautājumu risināt un vienmēr izvēlas 30 vai 31. Dienu, kas arī varētu tad noteikt šo risinājumu atlikšanu. Un ja tā pašvaldība pieņemsim arī tā pašā Lejaskurzemes novadā, kurā apvieno 8 novadus, ir interesēti to izdarīt ātrāk, tad viņi sasauk šo sēdi ātrākā laikā un ātrāk šo jautājumu izskatīs. Tas būtu operatīvāk. Tāpēc bija šāds mans priekšlikums, bet arī komisijas priekšlikums ir labs. Runājot par šo kārtību kopumā un šo izvēli uzlikt šādu apgrūtinājumu, es pieņemu, ka riski ir no abām pusēm. Es saprotu tos riskus, par ko domā vidus aizsardzības regionālās attīstības ministrija, jo piemēri tiešām ir arī grandiozi šajā ziņā pirms reformas un pat ne pirms reformas laikā, bet ir arī pašvaldības, kuras ļoti racionāli risina šos jautājumus un, piemēram, arī dzīvojamā fonda sakārtošanai mērķtiecīgi atsevina šobrīd pašvaldībai nevajadzīgos īpašumus. un mājokļus, lai par iegūtiem līdzekļiem tos uzlabotu tajā sadaļā, kas viņiem ir vajadzīgs. Un šie projekti, protams, varētu kavēties un arī sabloķējoties vairākām mazām pašvaldībām, var būt risks, ka tiks bloķēti vai aizkavēti daži citi investīciju projekti. Tā kā, manuprāt, arī vidus aizsardzības vidus attīstības ministrijai tas risinājums, ka viņi vērtē šos projektus un šos te iespējas aizņemties vai pārdot atsvināt īpašumus, nemaz nav slikts, kas tas, kas ir šobrīd, bet es saprotu, ka šis risinājums ir terminēts līdz šī likuma spēkā stāšanās laikam. Varbūt, ka mums ir jāatrod kaut kāds risinājums un ka ministrija turpina šo uzraudzību tomēr.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Pirmkārt, gribētu norādīt satiksmes ministras parlamentārajam sekretāram Butānu kungam, ka tas ir nožēlojami, ka jūs kārtē reizi šeit no tribīnas bez nekādiem pierādījumiem, bez nekādiem faktiem apgalvojat kaut ko, kas jums ir ienācis prātā, jo jums nav neviena piemēra vai jūs neesat gatavs to klāstīt no tribīnas. Es jūs aicinātu labāk šeit iet un stāstīt Latvijas iedzīvotājiem, kā būs ar tiem 300 miljoniem, kā jūsu ministrija, kura vada nozari, plāno sakārtot Latvijas valsts ceļus, kā ministrija plāno sakārtot un izremontēt tiltus. Protams, Indriksones kundzes priekšlikums ir mazākais no ļaunumiem. Bet tas nav iemesls balsot par to, jo iemesls balsot bija priekšlikumam, kurš izskanēja no Valēņa kunga. Jo, ja mēs runājam par riskiem, es varētu teikt tā, tie profili, kuri tika iesniegti komisijai, nesatrēja ļoti svarīgu informāciju. Piemēram, par to, kāda no pašvaldībām, cik liela apmēra bija aizņēmusies iepriekšējos periodos, un kāda būs bilance, konkrēta finanšu bilance, jaunizveidotajai pašvaldībai. Šis aspekts vispār netika vērtēts, jo bija, es teikšu tā, arī runājot par Indriksons kundas priešlikumu, ir absolūti skaidrs, ka tiek apvienot pilsēta ar lauku teritoriju, protams, ka lielākais iedzīvotājs skaits būs tieši pilsētas pašvaldībai. Un tad, kad mazas pašvaldības, kuras tā nepatīk Butāna kungam, stāsta par to, cik rūpīgi viņi saimniekoja, cik viņi bija piesardzīgi ņemot aizdevumus, ka dažām pašvaldībām ir tādi aizdevumi, ar kurām tiešām var lepoties, viņi bija īsti rūpīgie saimnieki. Tagad jūs nosaucat viņus par mazām, kaut kādām mazām pašvaldībām, kas tik vien domā, ka izpārdot savus īpašumus. Jums kauns, nav?
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Nevar būvēt nevienu likumu uz pieņēmumu, ka mēs dzīvojam blēžu zemē. Tomēr likumi ir domāti, lai regulētu dzīvi, kurā piedalās normāli cilvēki ar normālām interesēm, vairākumā, absolūtā vairākumā, Latvijas patrioti un tā tālāk. Tāpēc tāda veida pieņēmums, godīgi sakot, tiešām ir apkaunojuši. Bet mēs runājam šodien par ļoti elementāru lietu no pārvaldes teorijas un prakses viedokļa. Mēs runājam par pārejas perioda nodrošināšanu, tā, lai tas pārejas periods nebūtu stop periods, lai tomēr tur turpinātos dzīve, lai turpinātos attīstības procesi, lai turpinātos viss tas, ar ko nodarbojās šodien pašvaldības. Kolbergs kundzei ir absolūta taisnība, runājot par to, ka līdz tam brīdim, kad tiek izveidota jauna pašvaldība, darbojās pašvaldības nolikums ar visu to kārtību, ko tas paredz, kas ir apstiprināta ar saistošiem noteikumiem, kuri izgāja varama ekspertīze. Līdz ar to šeit ir jāsaprot, ja mēs gribam ievest īpašu regulējumu, tad vajag arī atrunāt, ko mēs daram ar šiem te nolikumiem. Iepriekšējā priekšlikuma debatēs es teicu, ka šeit liela no problēmām ir tā, ka mēs tikai tagad esam sapratuši, ka reformas gaitā ir nepieciešami administratīvie projekti, kas ir reformas sastāvdaļa, kas reglamentēta arī šo pārejas posmu regulējumu. Un šeit nebūtu nav galvenais kritērijs, kurā pašvaldībā, no apvienojumām pašvaldībām ir vairāk iedzīvotājs skaits, jo tas nevar būt diktāts. Jo šeit mēs runājam par kopējās pašvaldības, tā lielā mērogā, par visas valsts interesēm, tāpēc tas administratīvais projekts ir ārkārtīgi svarīgs. Un otrs moments šai pašā sarunā ir svarīgi arī, kas ir tie tiesneši, kas spriež par to, vai tas piedāvātais lēmums ir pareizs, taisnīgs, saprotams un sakarīgs, vai tas ir tiešām faux pas, kā Franči saka, un tas ir liekas sos, kas var novest pie izšķērdēšanas. Es vēlreiz pasvītroju, var novest, jo nevar pateikt, ka pašvaldība, pašvaldības dome vai amatpersona izšķērdē līdzekļus, kamēr to nav apstiprinājusi tiesa. Paldies.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai.
Labdien, cienījamie kolēgi! Izlasot šo pārējas noteikumu 21. punktu, protams, un izejošu vēl no šiem priekšlikumiem, kas ir tālāk par šo punktu, protams, ka es arī gribu pievienoties un nesaprašanā par šīm finanšu komitejām. Finanšu komisija tātad sastāvēs no šo domu priekšsēdētājiem. Daža laba komisija sastāvēs no 6-7 domu priekšsēdētājiem, daža laba sastāvēs tikai no 2. Un ja viņa sastāv no 2, tad tie 2, ja nevar vienot, es tā vismaz saprotu, ko es, ja es tā pareizi sapratu, es esmu. Ja tie 2 vienojas, nu vienojas, ja viņi nevienojas, nu tad tur jautājums jau ir izlēms, jo iedzīvotāji skaits tam lielajam ir liels un tam otram, kuru pievieno, viņš ir mazs. Bet šeit runa arī ir par to, ka aizņemties, tur pārdot, arī šodien pašvaldības. Ja kāda pašvaldība nerīkojas atbildīgi, ir šodien institūcijas, kas to pārbauda un tā tālāk, tomēr pašvaldības rīkos ļoti atbildīgi, ņemot šodien gan aizņēmumus, un ja šodien ir jāpārdot kādi nelietderīgi īpašumi, kurie šodien netiek izmantoti, un viņus ir jāpārdot, tad viņi šodien tiek pārdoti, un varbūt pa šiem īpašumiem arī tiek sakārtot dzīvojumais fonds vai sakārtots arī kāds ceļš. Nav svarīgi, ko šīs pašvaldības deputāti šodien ir izlēmuši. Bet tādā veidā veidot šīs komisijas, bet šodien finanšu komisijas sastāv pa 8-9, skatoties kā kurā novadā, arī no deputātiem. A kur tad būs tie deputāti? Tie deputāti vairāk nebūs finanšu komitejas locekļu vairāk. Tā, ka šeit ir ļoti daudz jautājumu. Es domātu, šeit uz trešo lasījumu ir jātiek galā ar visiem šiem priekšlikumiem un ar šo 21. pārējais punktu. Es aicu neatbalstīt.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labrīt, kolēģi, Saeimas priekšsēdētājas kundze. Es pirms es aicinātu kolēģis deputāts tiešām ieklausīties tajās deputātēs un tajos kolēģos, kas ir pašvaldībās strādājuši un kas zina, kā visi praktiski strādā un kā tiek darbs organizēts. Es domāju, ka ir tā pieredze vērā ņemama. Viena lieta, kas, manuprāt, ir jāsaprot ķīniešiem, ir tāds vēlējums vai teiciens, ka tikai naidniekam var novēlēt dzīvošanu pārmaiņu laikā. Un pašvaldībām būs milzīgas pārmaiņas reformas kontekstā, un tas, kas arī jāsaprot, ka vēl kopā ar vēlēšanu laiku, tas nebūs vienkārši. Un iedomājieties, kāda situācija būs, kad dažādu pašvaldību priekšsēdētāji veidos šo finanšu komiteju, visticamāk, liela daļa no viņiem būs konkurenti priekšā stāvošajās pašvaldību vēlēšanās, un netās draudzīgākās attiecības būs savā starpā, un cik liels būs kārdinājums vienam otram, prot bloķēt kāda partneri pašvaldības vadītāji attīstības projektus. Un tas, kas arī jāņem vērā, ka tas būs periods, nu jau beigsies 2020. gads, tas būs 21. gada sākums, kad būs beidzies vecais Eiropas Savienības fondu plānošanas periods un vēl nebūs sācies jaunais. Katrs investīcijas investīciju projekts tieši tajā brīdī ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja mēs tos visus ļausim bremzēt, tad pēc tam būs atkal sastrēgumi. Un tas ir viens aspekts, kas, es domāju, ka ir jāņem vērā. Vultāna kungam es arī vēlos tomēr atbildēt. Vultāna kungs, jums drīzumā vajadzētu pārcelties tur pie opozīcijas, varbūt galējā malā, jo katru reizi, kad jūs uzkāpjat tribīnē, jūs visu laiku kritizējat. Jums tāds ļaunums nāk un tāds sajūta, ka jums visapkārt viss viens likt dzīvo, viss krāpjas, pašvaldības krāpjas.
Uzols kundze, lūdzu, runājiet par priekšlikumu.
Jo, piemēram, tik minēt, ka pašvaldības, nu, nesaimnieces rīkojas ar mantu pašvaldībām, ir saistošs valsts un pašvaldību mantas izšķērdēšanas likums, tāpat kā valsts institūcijām. Es domāju, ka tieši labi, ka pašvaldības izmanto arī savu mandātu un iespējas atbrīvoties no tām nevajadzīgiem īpašumiem, lai nebūtu jātērē pašvaldību naudu to uzturēšanai. Tieši tāpat būtu jādara arī ministrijām, un tad es domāju, ka jūs arī varat padomāt, cik daudz šobrīd neliederīgu īpašumu satiksmes ministrija no savas rocības ir atsevinājusi, lai uz to uzturēšanu nebūtu jāizšķērdē valsts līdzekļi.
Vārds deputātei Regīnai Lučmelē Luņovai otro reizi.
Es gribētu reflektēt uz Jelinskas kundzes aicinājumu uz trešo lasījumu sakārtot šo normu. Es, manuprāt, šim likumam vispār ir nepieciešams būtu ceturtais lasījums, jo uz trešo lasījumu būs tik daudz priekšlikumu un labojumu pēc būtības, ka noteikti, lai pieslēpētu pēc formas, ceturtais lasījums būtu atbalstams. Uz šo norādīja arī valsts prezidents, tiekoties ar mūsu speciālas komisijas locekļiem, ka viņš, iepazīstoties ar šo likuma projektu, uzskata, ka viņš pievērs acis uz to, ka uz trešo lasījumu tiešām varētu būt priekšlikumi saturiski un pēc būtības, kas īstenībā, viņamprāt, ir slikta likumdošanas prakse. Bet šoreiz viņš teica, labi, labi, tā būs laba likumdošanas prakse, jo runa ir tiešām par nekvalitatīvu likuma projektu. Runāt par valsts līdzekļu izšķirdēšanu, es varētu norādīt
Paldies,
citu
runas adresāru. Laiks beidzies. Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Augstu godātie koalīcijas deputāti, es jūs aicinātu, nu viens jūs šobrīd acīm redzami neieklausties tajā, ko norāda opozīcija, jūs uzticieties ministram, tas ir pareizi, bet es jūs aicinātu vienkārši pārbaudīt šo informāciju, satiecieties ar tiem attīstības centru vadītājiem, ap kuriem veidosies šīs jaunveidojumās pašvaldības, paskatieties šo attīstības centru attīstības programmas, kādas viņu plānotās investīcijas, apskatieties, kāda ir politiskā situācija ap šiem attīstības centriem un saprotiet to, kad visi šie lēmumi tiks pieņemti vēlēšanu gaisotnē. Un uz trešo lasījumu cerams, kad mēs nonāksim pie kāda saprātīga risinājuma.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Divi momenti. Pirmais, cerības uz trešo lasījumu ir lielas, bet manā skatījumā nav īpaši pamatots, jo visdrīzāk, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš būs no 5 minūtēm līdz vienai dienai. Otrs moments ir, es to sveicinātu jebkuru deputātu padomāt par to. Šodien, pieņemot šo te likumu, mēs noņemam atbildību no ministrijas, no ministru kabineta, un pārņemam to sev. Tas ir ļoti svarīgs un ļoti būtisks moments, jo pēc tam viss, kas nebija izdarīts likuma projekta sagatavošanas laikā, viss, kas izies ārā un kas noteikti izies ārā, būs mūsu rezultāts. Un mūsu atbildība.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Es
par attiecīgo likuma pāntu un saka, vajagot kaut ko pozitīvu pateikt, lai es joprojām būtu piederīgs pie koalīcijas puses, lai nebūtu jāiet sēdēt pie tajā stūrī. Konkrēti, lai būtu, man prasīja, nav pierādījumi vai tam līdzīgi, kāpēc šis likuma pants ir vajadzīgs. Es arī tika piesaukt Sēs novads, no kura es pats esmu arī pārcēlies uz dzīvi Rīgā un šajā novadā esmu uzaudzis, mācījies un tur mani draugi un no Cēsīm. Un mani draugi un paziņas dzīvo arī dažādos mazākajos novados apkārt Cēsīm. Un es atvēru vienu internetā vienas pašvaldības, neteikšu, kuras pie Cēsīm, no plānotā lielā Cēs novada. Mājaslapa, katrā pašvaldības mājaslapā ir tāda sadaļa izsolis, kurā var apskatīties, kā, ko tad viņi izsola. Un tur var labi redzēt pa gadiem, kāda ir šo nekustamo īpašumu izsoles dinamika. Un nezinu, kāpēc tā dinamika strauji pieaug tieši 2019. Gadā. Protams, ka šīs pašvaldības neko sliktu nedomā. Viņas grib tikai to labāko saviem iedzīvotājiem. Protams, ka viņi cer līdz reformai paspēt maksimāli daudz izdarīt savā pašvaldības, mazās pašvaldības ieturos, kas no vienas puses, protams, ir apsveicama un tā varbūt arī vajadzētu. Bet no otras puses, viņi skatās tikai šauri savā mazās pašvaldības ietvarā, nevis jau lielās pašvaldības ietvarā un novada teritorijas ietvarā. Novadā, savukārt lielajā novada ietvarā, varbūt tās vajadzības kopējās būs pavisam savādākas, bet šis viss resurs jau būs iztērēts šī mazā kaut kāda tur atsevišķa niecīga vajadzība īstenošanai. Tāpēc šis likuma projekts, manuprāt, ir likuma pants, manuprāt, ir pozitīvs un atbalstāms.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Priekšlikums numuru 98 netika atbalstīts.
Vai deputāti vēlas balsot? Deputāti balsojumu neuztur un piekrīt komisijas viedoklim.
Priekšlikums numuru 99 ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas komisijā tika atbalstīts un tas ir tādā ziņā arī daļa no deputātas Indriksonas kundzes iekļautās domas, kādā veidā, kas veido apvienojumā pašvaldības domi finanšu komisijas un kādā veidā nosaka, kurā pašvaldībā ir lielākais iedzīvotājs skaits.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, turpinam pa 21. Pantu. Liela starpība jau nav starp šo un iepriekšējo priekšlikumu, bet, ja tā drīkst teikt, šis priekšlikums paredz, kādā veidā notiks šī lēmuma pieņemšana. Un jā, protams, Butāna kungs ir izveidojusies situācija, kad 19. Gadā pašvaldības ar vien vairāk pārdod savus īpašumus. Un tas ir visās lielā daļā pašvaldību. Un ja mēs paskatāmies, kāpēc tas tā ir noticies, jūs pats personīgi varat uzņemties zināmu prieka nastu, atbildības nastu, jo tieši jūs nobalsojāt pa valsts budžetu, kur pašvaldībām tika samazināts finansējums. Un tas ir pilnīgi loģiski. Jūs ne tikai to izdarījāt, jūs vēl nobalsojāt par budžetu, kurā tika ierobežotas pašvaldību aizņemšanās iespējas. Tas ir jūsu pirmais lielais panākums. Un tādēļ pašvaldības, lai nopirktu skolēnu autobusu, ir spiest pārdot mežus. Pārdot mežus, lai nopirktu skolēnu autobusu. Pārdod aktīvus, lai izpildītu autonomās funkcijas Butānkungs. Un tieši tā, jums nākot pie varas un jums balsojot par budžetu, jūs esat radījuši šo situāciju. Ja man pirms brīža likās, ka jums īsti nav sapratne par to, kā ir pašvaldība darbība organizācija, tāpēc jūs iepriekšējās uzrunas, es pilnīgi esmu pārliecināts par to, ka jums vēl ir jāpamācās un varbūt nākiet uz nomainiet komisiju, nākiet uz valsts pārvaldes pašvaldību komisiju. Tur pastrādāsiet, sapratīsiet pašvaldību struktūru, uzbūvi, kas tad īsti ir pašvaldību pamatpienākumi. Cēsīs dzīvot ir viena lieta, un jūs kā cēsinieks, piemēram, jums ļoti rūpēja, kas lemjot CS pašvaldībā, kā tiks organizēts Siguldas pašvaldības darbs. Tāpēc, ja jūs esat cēsinieks un balsojat par CS pašvaldību, tā ir pašvaldības jēga un būtība. Viņiem nav pienākums lemt par Siguldas pašvaldības attīstību. Un, jā, un šeit vēlreiz tikai aicinu kolēģus apdomāties par to, cik patiesībā attīstībai kaitējoši ir šis piegājiens. Jūs jau esat izdarījuši budžeta finanšu vadības likumā jau nopietnas grozījumus, kas principā jau tagad ierobežo pašvaldību rīcību ar finanšu mantu. Jau tagad. Šajā gadījumā jūs sarežģīsiet tieši šo te centru attīstību. Nu, paskatieties, cik ir Cēsu novadā iedzīvotāji un cik ir apkārtējos novados. Paskatieties un te nākiet uz tribīnas izstāstiet. Varbūt jūs nāksiet pie kādas sapratnes, par ko mēs runājam.
Deputātam Jānim Vucānam.
Ļoti cienītā priekšsēdētājas kundze kolēģi. Visam tam, ko Viktors Valainis tikko teica no lēmuma satura viedokļa, kas saistīts ar šo priekšlikumu. Es pievienojos, bet es gribu runāt par to risku situāciju, kur ir iestrādāta lēmuma pieņemšanas schēmā, kur beigās ir teikts, ka ja viedokļi dalās, ka pēc būtības noteicošais ir to pašvaldību finanšu komiteju priekšsēdētāju balsu īpatsvars, kuriem tātad, kuri sastāda lielāko daļu no atbilstošo novada iedzīvotājiem. Pēc iedzīvotāju rēķina datiem. Un šeit man ir jārunā par to lietu, par ko es arī daļai runāju jau vakardien, par vienu priekšlikumu runājot. Iedzīvotāju aktuālie reģistra dati, tie ir tie dati, kas atspoguļo, cik iedzīvotāji ir piedeklarējušies, ņemot vērā nomirušos, ņemot vērā piedzimušos konkrētajā dienā. Un šis skaits no dienas uz dienu var mainīties. Pēc tās konstrukcijas, kas ir šajā priekšlikumā, es saprotu, ka šī kopīgā finanšu komisija tomēr ir domāta kā pārejas laika komisija, kur diez vai katrai nākamai sēdei būtu prātīgi, kad ir jauns komisijas priekšsēdētājs, kurš organizē, kā ir teikt, šajā priekšlikumā organizē šīs te komisijas darbu. Tie, kas ir strādājuši pašvaldībās, viņi zina, ko nozīmē organizēt komisijas darbu. Tas nav atnākt tikai un pieņemt lēmumu, tas nozīmē sagatavot visu atbilstošo dokumentu paketi. Un tāpēc, lai neiebrauktu vēlreiz tādās problēmās, es jums atsaukšu konkrētu piemēru. Izskatās, ka pavisam drīz līdz galam tiks atrisināta sāga, kur arī radās jau šī saimas laikā un šī parlamenta laikā. Un es runāju par to konfliktu situāciju, kur bija saistīta ar Latvijas universitātes rektoru Indriķu Muižnieku apstiprināšanu ministra kabinetā, kur argumentācija bija, vai tur bija 12 nederīgi mandāti vai 13 nederīgi mandāti. Un arī tālākajās visās lietās praktiski šī te viena balss izšķīra, ja? Izšķīra vai tas lēmums ir leģitīms vai neleģitīms. Un šeit šī te schēma, kas ir iestrādāta šajā te priekšlikumā, ja mēs paliekam pie aktuāliem iedzīvotāju reģistra datiem, iespējams, ka viņi var radīt dažos jaunajos novados tieši šādu te pašu situāciju. Un pēc tam būs tiesvedības, pēc tam būs vēl kaut kas, būs neliederīgi resursu patēriņš. Tāpēc, ja jūs paliekat pie šīs schēmas, es aicinu tomēr precizēt, ka tie ir statistikas dati uz kaut kādu noteiktu datumu, kur negrozās. Un tad tā komisija būs viena uz visu pārējais laiku. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmelei Luņuvai.
Protams, es saprotu, cik grūti uzrunāt deputātu Lucāna kungam un cilvēkiem, kuri vispār kaut ko saprot par tādā zinātnē, kā statistika un kas tas ir. Gribētu atkal vērsties pie Butāna kunga, jo saprotiet, jūsu aicinājums, apgalvojums, ka mazas pašvaldības redz tikai savu teritoriju un aicinājums redzēt plašāk, ļoti atbalstams. Es aicināšu jūs darīt to pašu un pameklēt, kur tiek izšķirdēti valsts līdzekļi, piemēram, ja mēs runājam par biešo privatizācijas aģentūru, ja mēs runājam par tagadēju pasesaru, parevidēt valstnieku uz tam īpašumus, Un varbūt tur jūsu partija sameklēs to teritoriju, kur izvietot nākamo valsts drošības dienesta ēku.
Kolēģi, ļaujiet turpināt debates.
Valsts nekustāmu īpašumiem ir ļoti daudz graustu, ļoti garš graustu saraksts, kādēļ viņi maksā palielinātu nodokli Rīgas pilsētai. Ja? Un pameklējiet
vienu mirkli, kolēģi, nu ļaujiet turpināt debates. Starpsaucieni ir pieļaujami, bet tie nevar traucēt debates. Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Pašvaldībai esot jāpārdod aktīvi, lai tā varētu nodrošināt un realizēt tai uzticētās funkcijas. Tas ir tas, ko no tribīnas teica Valaiņkungs. Bet tieši šī iemesla dēļ, lai pašvaldībai nebūtu jāpārdod savu aktīvi, lai viņi varētu realizēt tai uzticētās funkcijas, tieši šī iemesla dēļ administratīva teritoriālā reforma ir nepieciešama, lai samazinātu kopējos administratīvos izdevumus un tos iztērētu daudz efektīvāk. Jo tas, ko mēs redzam, samazināties iedzīvotāju skaitam pašvaldībās administratīvie izdevumi uz iedzīvotāju pieaug. Jūs vainojat mūs, bet mēs cenšamies to labot. Mēs cenšamies nodrošināt to, lai pašvaldībām nebūtu jāpārdod meži, lai nopirktu skolāna autobusu, bet jūs cenšaties mūs kavēt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Plešikungs, nevis mēs, bet jūs samazinājāt pašvaldībām dotāciju vēsturiski vienā no zemākajiem līmeņiem atgriezāt viņu krīzes līmenī šo te samērību starp budžetu un pašvaldību ieņēmumiem. Ne jau mēs liedzām pašvaldībām aizņemties, Plešikungs, līdz jūsu nākšanai koalīcijā tādas problēmas nebija. Un visi šie te jautājumi, kas tagad paceļās pašvaldībās, viņi iepriekš nebija. Jūs jau viņu to situācijas radījuši, noņemiet nost naudu un būs. Attiecībā par administratīvajām izmaksām variet man pateikt kaut vienu piemēru pašvaldību komisijā, kur es uzdevu jautājumus varam ministrijai par administratīvajām izmaksām, kur viņi būtu kaut vienā piemērā konkrēti pateikuši, lūk, tur tik un tik samazināsies. Es jums varētu nosaukt vairākus piemērus, kur pašvaldību centru vadītāji skaidri pateica, ka izmaksas palielināsies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numur 99 tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 99. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 100, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, 100. Priekšlikums paredz zinām atkāpi, un kaut kādā veidā piedāvā arī risināt to problēmu jautājumu loku, par kuriem es runāju iepriekšējā priekšlikumā, iepriekšējiem priekšlikumiem. Šis paredzētu to, ka tas neatiecās uz administratīvā centra pašvaldībām un uz tām pašvaldībām, kurām noteic Republikas pilsētas status. Kāpēc šāds priekšlikums? Jau iepriekšējā runā pie iepriekšējiem priekšlikumiem norādīju uz to problemātiku šim. Uz to, ka tas varētu kaitēt tieši attīstības centru, nacionālo vietējo attīstības centru attīstībai. Un šajā gadījumā jāapstiprinātu šo priekšlikumu, tas ļautu no šīs kārtības izvairīties tieši tiem, attīstības centriem, kur būs jādomā par nopietnām investīcijām, kur būs jāveido nopietna investīciju politika arī tajā laikā, kad būs šis te tā sauktais investīciju pārāvums, un, nu, kas būs no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Jūs šobrīd piedāvātais mehānisms apdraud tieši tos, teiksim tā, Latvijas dzinējspēkus, kas ir šie attīstības centri. Viņu attīstība tiek apdraudēta. Un ar šo priekšlikumu ļoti skaidri pateikt to, ka noteiktā kārtība neattiecas uz šajā likumā noteikto administrēto centru pašvaldību, kurai līdz 21. Gada pašvaldību vēlēšanām bija noteikts Republikas pilsētas status. Tāpat kārtība neattiecas uz šajā likumā noteikto Nacionālās attīstības centru pašvaldību, kurai līdz 21. Gada pašvaldību vēlēšanām bija noteikts Republikas pilsētas status. Tā kā es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt, tas, nu, ilustrēsim vienu piemēru. Viens piemērs – Valmieras pašvaldība. Valmieras pašvaldībā, kas ir pie varas Valmieras pašvaldībā? Valmieriem Vidzemē, piedodiet, ja kļūdīšos, bet ir vietējā reģionālā partija. Kas ir pie varas apkārt esošajās partijās? Vietējās reģionālās partijas ZZS, dažādas partijas. Ja kāds būtu kādreiz paklausījies, ko par šiem te pārvaldības modeļiem runā Valmiera un ko runā apkārtējās pašvaldības, viņiem ir diametrāli pretēji viedokļi. Šajā gadījumā tās apkārtējās pašvaldības var apturēt Valmieras pašvaldības attīstību. Šis priekšlikums to izslēgtu.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā priekšsēdētājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Šobrīd pulkstens ir 12.50 un mēs skatāmies priekšlikumu numurs 100. Dažas minūtes atpakaļ, Valaiņkungs, jūs kolēģi uzkāp šeit tribīnē un teica labrīt. Es jums arī gribu teikt labrīt, Valaiņkungs. Mēs dzīvojam 21. Gadsimtā. Simtais priekšlikums.
Labi, ka jūs zināt, cik ir pulkstens, bet par priekšlikumu runājiet.
Simtais priekšlikums priekšsēdētājs kundze neatbilst 21. Gadsimtam. Ja vairāk kā gadu vajag šiem te attīstības centriem pielāgoties, tad ziniet, ko šie te dzinējspēki nav dzinējspēki. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Labrīt, Bondera kungs. Bija prieks ar jums paklausīties jūsu satrigo uzstāšanos, bet jūs absolūti nedzirdējāt, ko es teicu. Šis priešlikums paredzētu izslēgt kārtību to, ka varētu izveidoties situācijas, ka tieši attīstības centru attīstība tiek ierobežota. Attīstības centru attīstība mierīgi pie šī piedāvājuma var apturēt, politiskās intrigas var sākties, dažādā veidā var pateikt to, ka Valmierai tomēr nevajag tālāk attīstīt olimpisko centru, Valmierai nevajag tālāk attīstīt īres namu projekts. Ja nu gadījumā izveidojas situācija un kā pa brīnumu valsts tomēr piešķir kaut kādu meritāciju īres namu būvniecībai, apkārtējie novadi to var nobloķēt automātiski. Un tas, manuprāt, šādas te iespējas ir jāizslēdz, un uz attīstības centriem šis nebūtu attiecināms.
Vārds deputātam
Mārtiņam
Bonderam otro reizi.
Olaiņkungs, es jums gribētu teikt sekojošu, ka demokrātijās visādi notiek taisnība. Demokrātijās patiešām visādi notiek, un pie varas nāk cilvēki, kur nemāk sadarboties. Bet principā, lai demokrātijā kaut kas pozitīvi notikt, ir jāsadarbojas. Un es novēlu jums iemācīties sadarboties. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, vēlreiz. Es vispār brīnos, ka mēs runājam pa attīstības centriem. Tūlīt mums te vispār nevienam naudas nebūs valstī kāda attīstības centra, bet par to sadarbību, Bondera kungs, jūs ļoti labi pateicāt, ka pozīcijai būtu jāiemācās sadarboties ar opozīciju. Tas tiešām un ieklausīties visos šajos daudzajos konstruktīvajos priekšlikumos. Tas ir, un tas, ko es gribētu uzslavēt šodien, salīdzinot šo, jūs jau zināt, ka es vienmēr taisnīgs esmu. Es gribētu uzslavēt JKP, kopš Saimā nav pāris dienas jūtas strīķi. Jūs pamanījāt, viņi neviens nebļauj no vietas, jā?
Paldies. Par priekšlikumu debatas slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijā 100. priekšlikums, ko iesniedz Vitors Valainis, netika atbalstīts.
Zvanu. Balsosim par 100. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 53 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
101. priekšlikums, ko iesniedzis juridiskais birojs, arī attiecas uz 21. punkta precizēšanu un nosaka to, kādā veidā un kādā veidā tiek fiksēts, kad Finanšu komisijas lēmums ir pieņemts. Komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nu, tā kā, kolēģi, jūs neatbalstījāt iepriekšējo. Es ceru, ka jūs ar pilnu apziņu to izdarījāt. Tad šobrīd izveidojās situācija un 101. priekšlikums, Bondarkungs. Tātad vismaz lēmumu pieņemšanas mehānismā Finanšu komisijas lēmums ir pieņems, ja par to nobalsojuši pārstāv vismaz pusi no attiecīgās pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuāliem iedzīvotāju reģistra datiem. Jaunveidojumā Valmieras novadā, Valmieras pilsēta, cik pārstāvēs? To pašu mēs varam pateikt arī pa Jēkabpili. Jēkabpils jaunveidoju novadā, ja netiek atdalīta Sēlija, tad Sēlija būs lielāka par Jēkabpili. Turpmāko gadu Sēlija principā rulēs. Nu, viņu kopskaits būs lielāks par Jēkabpils pilsētu. Un manā ieskatā, ja ir kaut kāda vispār vēlme sakārtot, pirmkārt, vispār šis te pants nebija vajadzīgs. Tas ir tikai pūcis izdomājums par to, ka vajag šāda te kārtība. To varēja visu noregulēt citā veidā. Šobrīd jūs veidojat riskantu mehānismu, kas neapšaubāmi sasniegs ļoti, tam būs negatīvas sekas un būs tās teritorijas. Protams, ka tas var arī griezties otrā virzienā un būs teritorijas, kur arī otrā virzienā tas strādās. Būs tā, kur šis te lielais attīstības centrs pateiks, ka tāda attīstības stratēģija novadā vairs nav vajadzīga, visu centralizēsim uz pilsētu. Arī tas ir iespējams, bet tas, diemžēl, neatbildīs tai stratēģijai, kas ir Latvijas izaugsmes attīstības stratēģijā noteiktāk. Latvija tomēr ir policentriska valsts, nevis monocentriska valsts. Attīstībai par šobrīd ir tādas monocentriskas valsts attīstības scenārija piekritēji, kas ir pretēji tam, ko domā Nacionāla apvienība, kas tomēr vairāk uztraucās par to policentrisko. Un tad, tāpēc es šajā jautājumā versīšos arī pie Nacionālas apvienības, kolēģi. Jums arī tik ļoti rūp mazo novadu attīstība. Šis te priekšlikums skaidri pasaka to, ka būs virkne teritoriju, kur mazo novadu attīstību vienkārši varēs nobuķēt. Mierīgi. Viss tiek, jūs iedodies šādu te pieeju. Kāda vaina bija regulēt šos jautājumus ar valsts budžetu? Kur bija problēmas to darīt? Vai te viņiem ir iespējas kaut kādas halles uzbūvēt tagad tajos mazajos novados, parādiet kaut vienā vietā? Vai estrādes kaut kur būvēt, parādiet kaut vienā novadā, kur šobrīd to var izdarīt? Nevienā. Vai viņiem ir iespējas skolēnu autobusu nopirkt šobrīd? Viņiem meši jāpārdod, un to darījumu tāpat kontrolē Finanšu ministrija. Un meši ir jāpārdod tieši šīs koalīcijas dēļ. Šī koalīcija bija tā, kas samazināja pašvaldībām finansējumu un ierobežoja viņu aizņemšanās iespējas. Dzīve jau nemainās. Izaicinājumi tāpat paliek. Jūs vienkārši to neesat vērtējuši un tādī šobrīd tā skaudrā realitāte. Ir radušās šīs te problēmas.
Paldies, vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Kolēģi, daži piemēri. Ilūksti ir plāns pievienot Daugavpils novadam. Ilūksti apmēram 8000 iedzīvotāji, Daugavpils novadā 22. Nu, ja šo priekšlikumu atbalsta, tad Ilūksti, tas ir sveiciens jums. Visticamāk, jums attīstība apstāsies līdz nākamām pašvaldības vēlēšanām. Baika kungam, Jēkabpils mēram, nu, arī jums sveiciens, jums būs nopietni jāpasvist, lai motivētu novada pašvaldību vadītājus atbalstīt jūsu attīstības projektus. Ventspils novadā ir 11 000 iedzīvotāju, pilsētā 35. Nu, pēc šī priekšlikuma Aivars Rulē.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Nu, paņemsim piemēram tepat, es saprotu, ka jums tie reģioni tāds tāls, kaut kas nesaprotams, paņemsim tepatām pierīgu. Nu, piemēram, Mārupe, visi zina, kur ir Mārupe, blakus ir Babīte. Nu, šajā gadījumā Mārupes pašvaldības vadītājs, paldies Dievam, tas ir ZZS pašvaldības vadītājs, principā kontrolēs LRA pašvaldību pilnā apmērā. Jo visas finanšu investīcijas, kas attiecās uz Babīti, būs jāsaskaņo ar Mārupi. Un Mārupi varēs darīt, ko viņi grib savā teritorijā, jo viņiem iedzīvotāji skaits šie divi kungi sanāks kopā, tā arī būs visa komisija, un tas, ko saka Babītes priekšsēdētājs, principā nevienam neinteresēs. Un jūs šādu kārtību šobrīd radat, kolēģi, tas jums liekas normāli, jums liekas varbūt normāli tas, ka mēs jums to nenorādam šīm aplamībām. Kolēģi paši padomāja par šīm lietām un neklausieties ministrē.
Slēdzu, paldies. Komisijas vārdā.
Komisijā 101. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 101. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
102. Priekšlikums, ko iesniedzis tieslietu ministrs Bordāns, nosaka to, cik ātri Valsts zemes dienests veic izmaiņas adrešu reģistrā. Komisijā tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 103.
Deputāti piekrīt.
Un priekšlikums 103 ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas tika veidots balstoties uz tieslietu ministra. Priekšlikums 102 komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums 104 ir deputātā Kazinovska priekšlikums, kas pārējais noteikumos runā par administratīvo reģionu izveidi. Tas tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 105.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nu, kolēģi, šis ir stāsts par to, vai vispār pēc vakardienas debatēm vēl kādam ir vispār ticība par to, kad būs šie otrās pārvaldības administratīvie reģioni. Jūs savā ziņā esiet sasolījuši ļoti daudz konceptuālas lietas, kas tiks risināts jau vairs, nu jau kaut kas trešajā lasījumā un kaut kas citā likumā. Šis risinājums pēc būtības stāsies ir paredzēts risināt jaunveidojumā likumprojektā, un pēc būtības es tiešām tā domāju, JKP kolēģi, jūs vienkārši tiekat piemānīti ar šo pieeju. Jūs esat ļoti aktīvi cīnījušies par šo te otro pārvaldes līmeni, vismaz Kazinovska kungs to ir darījis. Es nezinu, pa jums pārējo frakciju vai tiešām pārējā frakcija arī vispār atbalsta Kazinovska kungu tajās domās, bet viņš to noteikti ir darījis. Un mans pienākums šodien ir jums pateikt, ka tas, ko ministra kungs minēja vakardien, ka būs Latvijā otrais pārvaldības līmenis, ir gluži vienkārši fikcija. Jo saturiski šajā otrajā pārvaldības līmenī pēc būtības jau šobrīd ir diezgan liels izaicinājums, vai tur vispār kaut ko varēs novirzīt. Ja būtu tiešām lēmums par to, ka otrais pārvaldības līmenis būs Latvijā, tad jau tagad būtu jābūt ļoti skaidrām izmaiņām. Un principā, ja otrais pārvaldības līmenis tiek veidots, tad arī šis te kartas pielikums principā ir jāskatās pēc daudz citiem kritērijiem. Un šobrīd mēs strauji tuvojamies pielikuma vērtēšanai, sākt vērtēt šo te pielikumu, un mums vēl joprojām nav skaidrības, kas būs, kāds būs. Te ir tas tās kolokungs par tām funkcijām, jo šobrīd skatīsieties pašvaldību pirmo pamat līmeni, nezinot, kādas būs funkcijas otrajā līmenī. Bet it kā pasaka, otrais līmenis būs. Ja viņš būtu, tad jau būtu skaidri jābūt iezīmētam, kāds viņš būs, ar kādām funkcijām. Un tur jau nav daudz to funkciju, spēkā esošajā likumā jau tās funkcijas ir minētas, attiecībā uz apriņķiem. Var iziet viņām cauri, patīk vai nepatīk, bet ir administrācijas kapacitātes nodrošināšanai. Svarīgi ir, lai tās funkcijas būtu arī nu, tādas ar kaut kādu svaru. Tas nevar būt kaut kādas funkcijas, tur nezinu, bāriņties pārņemt. Tām funkcijām jābūt ļoti nopietnām, kā piemēram sabiedriskais transports, izglītības funkcija. Tas jau ir kaut kas, un tam ir nāk līdzi arī administratīvā kapacitāte.
Paldies, vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Tātad šis priekšlikums, tas ir viens no četriem priekšlikumiem, kas bija iesniegti. Viņi praktiski bija paredzēti, ka tiks izskatīti un apstiprināti vienlaicīgi un kompleksi. Tātad pirmie trīs tika noraidīti, un tad no šiem visiem četriem priekšlikumiem tā kā izveidots komisijas kompromisa priekšlikums 70. panta. Bet iepriekšējo šo triju priekšlikumu būtība pati svarīgākā bija tāda, ka šie administratīvie reģioni bija jābūt nosauktiem, ka administratīvās teritorijas uzreiz aiz novadiem un tagad lielajām pilsētām. Pagaidām tas nav izdarīts. Es uzsveru pagaidām. Ja šī izveidotie administratīvie reģioni jaunajā likumprojektā, kas acim redzot iespējams taps, tik un tā tiks apzīmēt ar administratīviem reģioniem, bet viņi nebūs kā administratīvās teritorijas ar savām robežām, kur būs konkrēti novadi fiksēti, kur valsts institūcijas varēs savāgot savas struktūrvienības atbilstošie katram reģionam, Vidzeme, Zemgale, Latgale, Kurzeme un Rīgas reģionam, kur tiks ieviesta kārtība valsti, tad tiešām tas 70. pants viens pats neko nedos. Es ceru šo trešo lasījumu, es gaidīšu šo trešo lasījumu, ja ne, man ir sagatavots tāds vārdu krājums, lai šo reformu un Pūces kungu apzīmētu. Es domāju, ka nepatiks tas jums. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā?
Jā, kā Kazinovska kungs minēja, šis 104. priešlikums ir saistīts ar viņu iepriekš iesniegtajiem priešlikumiem. Šis priešlikums tika komisijā daļai atbalstīts.
Vai deputāti vēlas balsojumu par 104. Daļai atbalstīto? Lūdzu zvanu, balsosim par 104. Deputāta Kazinovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 49 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
105. Priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas kopsakarā ar 70. Atbildīgās komisijas priešlikumu runā par administratīvo reģionu izveidi un jauna likumprojekta izstrādi. Komisijā tika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Cienījamie kolēģi, man jāsaka paldies Andrim Kazinovskim, kas visu šo ATR apspriešanas laiku ir aktīvi cīnījies par otro pārvaldības līmeni. Liela daļa viņa cīņas atspoguļojas tieši šajā 105. Komisijas priešlikumā, kas ir būvēts uz Andra Kazinovska 104. Priešlikumu. Ir ļoti labas ziņas, ka ir skaidri pateikt šajā pārejas noteikumā, kādi vispār tad būs tie reģionu nosaukumi. Un man ir radusies pārliecība jau vēl pirms saimes vēlēšanām, un arī tagad man ir pārliecība tikai nosipinājusies, ka attiecībā uz kartēm, uz valsts iestāžu izvietojumu, plānojumu uz darbu komandā starp un sadarbību starp dažādiem novadiem. Šie reģioni ir nepieciešami, un šie, kas šeit ir nosaukti, Rīgas, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Vidzemes, ir tie, kā iestādes novadi varēja savā starpā efektīvi sadarboties. Jauniem konservatīviem ir raksturīgi strādāt komandā, un mēs sagaidām, ka pēc tam, kad otrajā lasījumā tiks atbalstīts 105. priekšlikums, kas nešaubīgi notiks, tiks iedota papildus virzība gan visam tam darbam, kas ir izdarīts Andra Kazinovska vadītajā apakškomisijā, kur ministrijas jau ilgāku laiku nāk un runā par to, kādas funkcijas šis otrais līmenis varētu veikt. Gan arī viss novads sapratīs, ka bez sadarbošanās savā starpā nav iespējams veikt daudzas valstī nozīmīgas un publiskai pārvaldē nozīmīgas funkcijas, tā skaitā civilā aizsardzība. Jā, varbūt arī satiksme, arī lietas, kas skar izglītību. Tam ir nepieciešams sekot līdzi, un mēs, diemžēl, esam nokavējuši šajās debatēs daudz piesaukto statistisko reģionu pārveidi. Tā tiešām ir patiesība, ka Latvija ir viens liels statistiskais reģions Eiropas finansējuma saņemšanai, kas šajā gadījumā ir bijusi iepriekšējo valdību atklāt nolaidību ar vēlmi centralizēt Eiropas Savienības fondu līdzekļus pretvalstisko spēku pārvaldītajā Rīgā. Nākotnē jāveido tāds sadalījums, lai vismaz Rīgu izdalītu kā vienu reģionu pārējo Latviju kā otru, kas būtu kā minimums. Diemžēl šajā brīdī, un tieši šajā brīdī tas nav tehniski iespējams, bet uz nākamo periodu tas ir obligāti jāizdara. Paldies Andrim Kazinovskim par darbu, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātām Sergejam Daugavpilovam.
Pats par sevi ir saprotams, ka visām iepriekšējām valdībām ir vieta cietumā. Mēs runājam par konkrēto priekšlikumu. Nu, godīgi sakot, ļoti mīli, ka tas ir parādījies, jo principā tas atkārto to, kas ir teiks Latvijas Republikas satversmē. Tur arī nosaukti visi četri minētie reģioni un arī atzīmēts, ka Rīga ir galvaspilsēta. Varbūt ar to arī pietiktu. Jo šeit ir klaišs mēģinājums, kā saka, aizbāst muti Kazinovska kunga. Jo, ja mēs runājam, ka tas ir administratīvais dalījums, tas ir šā likuma projekta jautājums, tādā gadījumā tiešām ir jābūt kartei. Ja mēs runājam, ka tā ir valsts pārvaldes iekārtas problēma, tad ir jābūt grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā. Ja mēs runājam, ka tas ir kaut kas cits, tad tas arī jāatrunā. Bet šeit ir ne šis, ne tas. Tāpēc tas priekšlikums nebūtu nerisina ne otrā līmeņa pašvaldību izveidošanu, ne reģionālā līmeņa izveidošanu. Galvenais jautājums, par ko jau šodien vairāk kārt ir teikts, ka mēs runājam par funkcijām pirmam kārtam. Un nevis šim te likuma projektam, kas ir minēts komisijas lēmumā, būtu jābūt izstrādātam pirmam kārtam, bet likumam par pašvaldībām jaunajā redakcijā ar precīzi definētām funkcijām. Un tur ietu runā arī par to, vai ir vai nav otrā līmeņa pašvaldība un kādā veidā tās ir un kādas tur funkcijas ir. Un tikai pēc tam var parādīties šis te likuma projekts. Mēs visu daram kaut kā jocīgi, bet otrādi. Vēlreiz saku, tas ir diemžēl, lai Pūts kungs neapvainojās, bet tas ir viņa ministrijas darbinieku neprofesionalitātes liecinājums.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Lai arī mūsu brīvības piemineklim ir trīs brīvības pieminekļu milde, tur trīs zvaigznes, kas simbolizē trīs Latvijas reģionus, tad priekšlikums ir par piecu reģionu izveidi. Tas nenozīmē, ka vajadzēs tagad piecas zvaigznes, jo projām varēs palikt pie trijām zvaigznēm, un jau līdz šim ir iegājies vairāk vai mazāk Latvijā mums jau ir 5 reģioni. Un domāju, ka tas nebūs apgrūtinājums arī nākotnē, un šis tikai nostiprinās to, ka Latvijā ir 5 reģioni, tāpēc aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Pirms pieskarties valsts simboliem, vajadzētu vismaz palasīt drusiņu kaut ko vēsturē un uzzināt šo trīs zvaigžņu uzsaucu. Tas ir, bet atgriežos par priekšlikumu. Šis 105. tieši tāpat kā 70. priekšlikums. Patiešām es varu Feldmaņa kungam piekrist, ka tas ir liels Kazinovska nopelns, ja, ka tāda priekšlikuma vispār ir parādījušies. Tikai ne jau tādā kontekstā, kādā Feldmaņa kungs to stāstīja. Viņa ordinālā izcelsme pavisam vienkārša izpratnē, redzot, ka Kazinovska kungs ir eksperts šajos jautājumos ar viedokli, kompetentākais IKP rindās šajā jautājumā viennozīmīgi bija bažas, ka IKP varētu sekot Kazinovska kungam un arī uzstāt uz tiešām divu līmeņu administratīvo iedalījumu un tam līdzīgi. Ja, mēs redzam, ka nu, visi balsojumi līdz šim četros nosauktajos punktos, kas ir novast liecina, ka IKP frakcija balso pretēji savam biedram un viņa redzējumam. Ja. Līdz ar to, teiksim, tā nozīme ir tikai simboliska. Un kur ir tāda viena problēma liela tajā visā? Ja. Un tā problēma šobrīd ir šo 105. un 70. Tā problēma ir Pūtis kungam. Nu, es pat ne. Oh, ja es būtu zinājis, ka IKP Kazinovska uzmetīs, nekad nebūtu šos punktus strādājis. Ja. Nu, tagad ir jāmokās. Tagad ir jāsola, ka tas nav māņu solījums. Varbūt kaut kas vēl būs jādara, ak Dievs. Ja. Cik muļķīgi. Un to jau ir ļoti skaidri apliecina vakardienas uzstāšanās pēc 70. priekšlikuma Pūtis kungam. Kur stundas vietā viņš izmantoja nepilnu 6 minūtes. Tieši precīzi nepasakot nevienu funkciju, ko nodos no valsts pārvaldes līmeņa uz otro līmeni, nevienu funkciju, ko no pašvaldībām nodos uz otro līmeni, nevienu funkciju nosauc. Tikai teica, ka tāds būs. Kāpēc? Tāpēc, ka nekad jau nebija plānots neko nodot. Nekad pie tā vispār nav strādāts. Ja? To, ka tā ir, es domāju, Kazinovs kungs ir saprats, es domāju, ka lielākā daļa zālē to arī saprot. Tas, ka šis blefs pierādīsies, pēc kāda laika mēs to redzēsim, jau pavasarī. Ja. Un patiesībā šajos apstākļos tas būtu labākais, kas varētu notikt, ka tas ir blefs. Ja. Jo tiešām ir tā, ja nu gadījumā tomēr solības, kas vakar tik dots, ka otrais līmenis tiks vēl veidots, pēc tam, kad tiks uztaisīt šis likums, un pateiks viena līmeņa pašvaldības, nemaz nerunāt pa nultajām, kas vēl būtu sekos. Ja. Tad vēlreiz nojaut jumtu, un tajā brīdī, ka pašvaldības būs pārdalījušas savas funkcijas, izpratnē tās pašas funkcijas sadalījušas savā starpā jaunajos novados, viņiem vēl viņas ņems nost un atdos otram līmenim, tad mēs tiešām būsim radījuši totālu haosu savā valstī. Ja mēs esam tagad jau iepriekšējos lēmumos bloķējuši pašvaldību rīcības iespēju līdz vēlēšanām, mēs esam bloķējuši viņu pēc vēlēšanām, jo pirmie divi gadi paies mēģinot kaut kā sastrādāties, un tad mēs vēlreiz norosim rumtu maliču.
Vārds deputātam Andrim Kazanovskim.
Šobrīd daudz runas ir par funkcijām, kā tas būs administratīviem reģioniem. Man ir kardināli cita pieeja. Teiksim, ministra kungs, kā viņš lika priekšā, aizsūtīja ministrijā pieprasījumu, nu lūdzu ministrijās izskatiet, kādas funkcijas būs jānodot reģioniem, nolika termiņu un punkts. Ministrijās to jau vēsture pierādījusi nelabprāt nodot funkcijas savas un cevišķi arī finansējumu līdzi. Mums šī pieeja ir drusciņi citāda. Uzklausām viņus, bet mēs arī liekam priekšā tieši kādas funkcijas ministriem būtu jānodot. Piemēru ir daudz dalību valstīs, tāpat kaimiņos, Igaunijā. Jo viss, kas darbojas, arī administratīvi, kas darbojas teritorija ārpus galvaspilsētas, tas padara konkurētspējīgākus reģionus. Piemēram, Igaunijā jūs ziniet kultūras ministrijā Tartu. Kādas problēmas? Viss notiek funkcijas
tiek pildītas valsts mēroga, tas nekas, ka ministrijā strādā tartu. Arī Latvijā varētu līdzīgi ieviest. Bet runājot par šo otro administratīvo līmeni, tā tiešām nav panacēja. Visam pamata ir tātad līdzekļi. Un mana doma bija, kad līdz ar administratīvo reģionu izveidošanu ir tad šis pamats novirzīt šos līdzekļus reģioni. Pašvaldības ir pa mazu, viņas ir pa daudz. Arī 40 vai cik tur būs, viņas ir pa daudz. Toties šie reģioni, 5 reģioni, ļoti daudz vienkāršāk varētu šo līdzekļu ieguldīšanu. Protams, es stāstīju par attiecīgi katram reģionam plānu, kas ir NAPA sastāvdaļas. Tā būtu liederīga, mērķtiecīga līdzekļu izlietošana, kas nav līdz šim Latvijā. Vēl viena nozīme, kāpēc es šeit stāstu, un arī jūs daudzi, arī kas ar pieredzi stāstat par reģionu, par reģionālo līmeni, tā ir daudz jaunu cilvēku, jaunu deputātu, gados jaunu. Arī tas ir, es domāju, pienesums. Ja ne tagad, bet ar laiku pamazām tā izpratne par reģionālo līmeni, par pašvaldību līmeni, tā kompetence pieaugs. Tas arī priecē. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Šmita kungs daudz ko pateica, bet Feldman kungs jums gan bija tāda tiešām tāda kārtīga uzruna un pieminējā tādas ļoti būtiskas lietas, kā piemēram valsts pārvaldes kartējumu, pa ko jūs tik ļoti vīlies pirms Saeimas un šobrīd jūs varbūt varētu sākt ar savām ministrijām, tieslietu ministriju, satiksmes ministriju, izglītības ministrija. Nu, paskatieties, kā šīs ministrijas konkrētās, ierēdz jums tas ir tik svarīgi, kādā veidā viņas veica savu pakalpojumu, kāds viņas pakalpojumu kartējums. Un bez jebkādiem likumiem jūs varat mainīt to, ieviest to, lai būtu zemgalē viens, vidzemē otrs, lai nebūtu jūsu pašu ministrijā jau ir puse no šiem te dažādiem kartējumiem. Tepat citām jūs jau milzīgi darbu varētu paveikt. Attiecībā par to, par šo otro pārvaldīšanas līmeni vēlties pieminu kā piemēru sabiedrisko transportu. Es šo jautājumu esmu diezgan plaši pētījis jau ilgāku laiku un šobrīd pretvalstisko elementu cīnītājiem jaunajai konservatīvajai partijai jūs atbildiet šobrīd par satiksmes ministriju. Tā ir viena no galvenām funkcijām, ko vajadzētu nodot otriem līmenim, bet tā vietā jūs šo funkciju jau esat izslēguši no jebkādām iespējām viņu kaut kādā pārskatāmā periodā, vismaz līdz, domāju, līdz 30. Gadam, par šo funkciju mēs varam vairs nerunāt. Tas vienkārši, jo ir vienkārši beidzies iepirkuma konkurs, un es esmu arī apskatījies, kas tad ir tie, kas šajā konkursā ir tā kā uzvarējuši šajās lotēs. Un tur jaunajai konservatīvajai partijai, nu, padomāja par pretvalstiskajiem elementiem un to, kāda tā situācija izskatās tur. Un tur ir ļoti īpatnē šie konkursa uzvarētāji. Nu, katrā ziņā ļoti, ļoti, ļoti nepiestāv jums, kā pretvalstisko spēku cīnītājiem. Kas tad ir šie, ja iepriekšējie visi bija slikti un mēs tik tiešām darījām visu iespējamo, lai tos iepriekšējos kaut kādā brīdī nomainītu, tad jūs viņus esiet nostiprinājuši vēl uz 10 gadiem. Nav ko, lai iet. Un ja jums ir tik ļoti, ja jums ir tik ļoti nepatīk tas, kas notiek Rīgā Rīgas karti, arī Rīgas kartas monopoli jūs tālāk esat nostiprinājuši uz turpmākiem 10 gadiem. Par to mēs vēl daudz parunāsim.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luģumai.
Lai saprastu, ka ir jāpiekrīt Šmita kunga aizdomām par to, ka valdība un JKP ir uzmetuši Kazinovska kungu, vienkārši ir jāizlasa un jāsaprot, kādas ir atšķirības ar Kazinovska 104. Priekšlikumu un komisija atbalstīto 105. No šī priekšlikuma ir pazuduši vārdi par to, ka šis likums noteiks administratīvu reģionu funkcijas, struktūru pārvaldi un galvenais finansējumu. Šo vārdu vairs nav. Un ko vārdu nozīmē šajā likumā mēs jau zinām, tas nozīmē, ka tieši par struktūru, pārvaldi un finansējumu attiecību uz administratīviem reģioniem valdībai nekādu skaidrību un vienošanas nav, un es domāju, arī nebūs. Saskaņas pozīcija, ka šeit trūkst vēl viena pozīcija, administratīva reģiona izveidošanas kārtība. Tātad vēlēsim vai nē, un vēlreiz atgādināšu, ka jā, administratīva reģiona netiks vēlēta, saskaņa to nekādā gadījumā neatbalstīs. Un vēl piedodiet atkal par Butāna kungu, kurš šodien tiešām priecē ar savu domu gājienu neprognozējamību, jo ar Felmaņu kungu viss ir skaidrs, viņš ir absolūti prognozējams, jo katrā runā viņš lieto vārdu salikumu.
Par runājiet, lūdzu, runājiet precīzi jā, par priekšlikumu.
Tātad par šo priekšlikumu, es zinu, ka Zinovska kunga nostāju, un tur noteikti runa tiešām par jautājums ir tāds, mums tā piektā zvaigzne ir Rīga vai Sēlija? Es mēģinu saprast, kāds bija domu gājiens. Un vai šajā gadījumā Butāna kungs nejauca administratīvas reģionas ar kultūru vēsturiskiem novadiem? Jo runāt par brīvības pieminekļu zvaigznēm var runāt tikai šādā aspektā. Nevis tādā, par ko visu laiku uzstājas jūsu kolēģis no jūsu pašu partijas. Nejauciet, lūdzu, administratīvas reģionas ar kultūru vēsturiskiem novadiem.
Paldies, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Feldman kungs, es priecājos, ka jūs paslavējat Kazinovska kungu kā savu partijas biedru un sakāt, ka ļoti ieklausāties viņā. Un šis priekšlikums lielā mērā ir rezultāts viņa tādai kaismīgai cīņai par otrā līmeņa pašvaldību izveidi, bet man ir aicinājums klausīties Kazinovska kungā līdz galam. Tā otra daļa, ko viņš saka, ir, ka funkcijām šajai otrā līmeņa pārvaldes formai ir jau jābūt zināmām šobrīd. Un tur ir ļoti liela patiesība. Ja līdz 2021. Gada sākumam vien ir plāns sagatavot likumu un tiešām pamatot funkcijas uz ministriju priekšlikumiem, es domāju, ka mēs iebrauksim dziļā grāvī. Funkcijām vai vismaz tām aplēsēm ir jābūt jau šobrīd, un par to ir jālem politiķiem. Ministri ierēģiem vien ir jāpalīdz pabīdīt, paanalizēt, pavērtēt vai un tās funkcijas var pārdalīt, un vai tas ir prātīgi. Ja jūs tiešām domājat, ka pajautājot ministrijām, nu, kuras funkcijas varētu atdot otrajam līmenim, jūs sagaidīsiet labu rezultātu, es domāju, jūs dziļi alojaties. Viens piemērs ir zemkopības ministrija. Komisijā tai tika uzdots jautājums, nu, kādas funkcijas varētu nodot šim pašvaldību otrajam līmenim. Un atbilde – suņu čipošana. Tas bija viss, ko zemkopības ministrija varēja vai gribēja izdomāt kā funkciju jauniem otrajiem pārvaldes līmenim. Es domāju, tas ir diezgan smieklīgas, jo jūtu zālē, kāda reakcija arī ir izraisījusies, un es domāju, ka tieši tāds būs arī rezultāts šai ministriju aptaujai par jaunajām funkcijām. Es domāju, ka Pūtas kungs faktiski mūs visu vazājas deguna, paredzot, ka pēc šī likuma izskatīšanas vien notiks kvalitatīva diskusija par jaunā pārvaldes formas funkcijām, ir mums tāda no acu aizmālēšana, lai mēs šobrīd par to nedebatētu, lai mēs faktiski neredzētu visu spēles laukumu un pieņemtu jauno regulējumu jaunās administratīvu teritoriālās vienības bez viens būtisks komponents, bez skaidrības, ko darīs jaunās pašvaldības, ko darīs otrais līmenis un ko darīs valsts.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Kolēģi, diskusijas par šo priekšlikumu ir bijušas galvenokārt par 24. Pārejas noteikumu punktu. Bet nezinu, kāpēc neviens nerunā par 25. Pārejas noteikumu punktu, kas arī ir šajā priekšlikumā. Un Kazinovska kungs, manuprāt, šis priekšlikums 25. Pārejas noteikumos ir tas, par ko tikko teica Dana Reizniece, Ozola, ka ne par velti un ne bez nodoma šie te divi priekšlikumi ir salikti kopā, sapakoti paketē. Jo tur ir skaidri un gaiši pateikts, ka tajā brīdī, kad ministra kabinets būs izstrādājis likuma projektu, un ja nu šis par administrijām teritorijām, un ja nu šis likuma projekts būs apstiprināts, ka tad no šī likuma 16. Punktu, kurā ir skaidri un gaiši pateikts, ka otrā līmeņa pašvaldībām, jeb otrā līmeņa pārvaldības struktūrai ir jābūt, ka tas no šī likuma tiek paņemts nost, un netur ir likumā vairs runa par statusu, ne par funkcijām, ne par ko. Un manuprāt, tas ir tiešām ar nodomu tur iestrādāt šādā te veidā, lai par to, par ko jūs dedziet, ja, lai šī ideja, lai viņa būtu izravēta ar visām saknēm, un lai pat nepalika nekādas pēdas, lai pat pelni tur nepalika. Un ja Pūcis kungs kā ministrs var atspēkot to, tad es ļoti vēlētos, lai viņš nāk šeit tribīnē un nosauc 10 šīs te kopīgās valsts un pašvaldību funkcijas, kuras būtu jānodod administratīviem reģioniem. Tad, ja mēs redzēsim šo te uzskaitījumu, tad mēs uz tām lietām varam skatīties daudz nopietnāk. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, nu, visas šīs debates, lūdzu, neuzturietās personīgi, tas vairāk ir ar domu, lai tieši IKP kolēģi sarosītos, tīpaši tie, kas te runā par to, ka tas viss ir ļoti vajadzīgs. KPV kolēģi vispār sēž klusi, tā kā ūdeni mutē ieņēmuši, kaut gan viņi arī solīja šīs pašas iniciatīvas un bez šīm iniciatīvām nebalsos par reformu. Jūs acu priekšā šobrīd visas tiek izravēts ārā, jūs acu priekšā. Vienīgā otrā līmeņa funkcija, ka šobrīd tiek piedāvāta, ir suņu čipošana, kolēģi. Un tas, ko runā Feldmanu kungs par statistikas reģioniem, man ir ļoti pamatots aizdomas, ka Feldmanu kungs nemaz nesaprot, kas ir šie statistikas reģioni un kādi būs tie reāli iegūmi, ja kaut ko tādu veidos. Un jūs esat koalīcijā, jums ir visas iespējas šo jautājumu aktualizēt. Kaut vienu reizi tas ir bijis aktualizēts šis jautājums, kaut vienu reizi kopš jūs esat koalīcijā. Pēc būtības, vai ir notikusi kaut viena saruna? Nulle, nulle, tā ir tā pievienotā vērtība.
Paldies, turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulei.
Kolēģi mandātu ētikas komisijas sēde pēc 10 minūtēm paredzētajās telpās.
Vārds saimes sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Deputāti Jānis Ādamsons, Dagmāra Beitnerele Galva, Anda Čakša, Inese Ikstena, Juris Jurašs, Artus Haimiņš, Ivans Klimentjevs, Inese Lībiņa Egnere, Linda Ozola, Ivans Ribakovs, Karina Sprūde, Jūta Strīķe, Jānis Urbanovičs, Atis Zakatistovs, Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 14.30.